Nu har vi endnu en podcast her om erhvervet hjerneskade og konsekvenserne af sådan. Og i dag der er vi på Center for Hjerneskade, og jeg sidder sammen med Lone Vesterager Martinus. Velkommen til dig, Lone.
Tusind tak.
Så Lone, hvad er det, du laver herude på Center for Hjerneskade?
Jeg er uddannet psykolog for Aarhus Universitet. Jeg er jyde, skal sige, så alligevel så endte i København på Center for Hjerneskade, hvor jeg er neuropsykolog. Jeg har været andre steder, også på Lions Kollegiet og på Vejle Fjord. Og nu bedriver jeg, man kan sige, jeg er leder af undervisningsafdelingen her på centret. Og det vil sige, at jeg underviser vældig meget, jeg superviserer vældig meget, både i forbindelse med erhvervet hjerneskader, men også medfødte hjerneskader, demens, psykiatriske lidelser, kromosomafvigelser og alt, hvad der sådan har noget at gøre med, med hjernen. Det interesserer mig voldsomt meget.
Lone, en erhvervet hjerneskade, hvordan definerer vi den i dag?
I dag definerer Sundhedsstyrelsen erhvervet hjerneskade som en hjerneskade, der er pludselig opstået efter 28 dage efter fødslen. Det vil sige, at de første 28 dage, hvis man får en skade i de første 28 dage, så bliver det principielt, og jeg siger principielt, defineret som en medfødt skade. Så det vil sige, så snart man er over 28 dage, kan man sige, efter fødslen, så er det en erhvervet hjerneskade. Der er også nogen, der definerer det som sent erhvervet hjerneskade, og det kan man jo så sige, det er jo ikke sent en måned efter fødslen, så man bruger mestendels begrebet erhvervet hjerneskade. Men det betyder altså, at man er født sund og rask og uden problemer, vanskeligheder, men det så kommer noget andet til efter 28 dage. Og det kan være blodprop, det kan være en hjerneblødning, det kan være iltmangelskade, det kan være pludselig opstået en epileptisk tilstand, men sædvanligvis vil man sige, at barnet er født under normale omstændigheder og ikke har været skadet fra fødslen af. Og det ser man primært, kan man sige, i forhold til, vi er jo rigtig, rigtig dygtige til at redde selv meget, 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 meget små børn. Og der er risikoen for, at man får en erhvervet hjerneskade, eller faktisk en skade forholdsvis hurtigt efter fødslen, den er jo forhøjet af flere forskellige årsager. Men 28 dage, det er linjen, man trækker i forhold til medfødt eller erhvervet hjerneskade. For 50 år siden, der sagde man faktisk, at folk med erhvervet hjerneskade og folk, der fik en hjerneskade, at dem kunne man faktisk ikke hjælpe. Det var i hvert fald troen. Man placerede dem på psykiske plejehjem og på almindelige plejehjem, fordi der var nok ikke noget at gøre. Det ved vi i dag, at det er slet, slet ikke korrekt. Vi ved, at hjernen er plastisk. Selve hjerneforskningen har jo lavet 7-mileskridt inden for bare de sidste 10-20 år, og gør det sandelig også. Det akkumulerer simpelthen momentum i øjeblikket i forhold til, hvad er en erhvervet hjerneskade, og hvad er hjernen egentlig? Hvordan er hjernens plasticitet? Hvor meget kan man træne, udvikle, rehabilitere en person med en erhvervet hjerneskade? Der ved vi, at det batter i allerhøjeste grad at gøre noget, også så hurtigt som overhovedet muligt. Så vores viden om hjernen eksploderer, og samtidig er det også med til at gøre os lidt ydmyge, fordi jo mere vi finder ud af, jo mere finder vi ud af, at vi jo ikke ved ret meget om hjernen, fordi den er vitterlig et af de mest mystiske organer, vi overhovedet har.
Lad os høre lidt om, hvad starter vi ud med vores hjerne? Neuronerne.
Ja. Når vi bliver født, så har vi bare enormt mange millioner neuroner, hjernenerveceller, som ligger klar til at blive stimuleret. Og efterhånden, som vi også i fostertilstand for den sags skyld, men når vi bliver født, så begynder stimulationen af alle vores sanser, og vi kan høre, vi kan se, vi kan føle, vi kan mærke osv. Og så kan man se, hvordan alle de her neuroner begynder at lave kontakter til hinanden, når de bliver stimuleret. Det vil sige, at så har man på et tidspunkt et netværk af neuroner. For eksempel det at lære at gå, det er simpelthen så svært. Jeg kan ikke huske det selv, men det ser svært ud, når man ser et barn, der begynder at gå. Der bliver virkelig tænkt. Men når man så har prøvet det mange gange nok, så går vi jo uden egentlig at spekulere på, hvorfor. Det foregår fuldstændig automatisk. Det er fordi, vi har lavet et neuralt netværk i hjernen. Og de her netværk, dem er der jo, kan man sige, rigtig, rigtig mange af inde i hjernen til alle de funktioner, vi efterhånden gør og kan. Sprog er også et netværk, og synet er et netværk, fordi informationen skal jo gå fra øjnene helt om til vores nakkelap, for at vi forstår det, vi ser. Så der er motorveje i hjernen i forhold til netop at kunne facilitere, at vi kan gøre tingene så nemt som muligt. Og det vil sige, hvis der kommer en erhvervet hjerneskade på et tidspunkt, eller en hjerneskade, så vil nogle af de her neuroner blive slået i stykker. Nogle af de her netværk vil ophøre med at kunne sende på den samme måde, som de har gjort, fordi der er et område, hvor man kan sige, der ikke er liv, hvor der er celledød. Og så oplever man, at man kan få vanskeligheder, for eksempel med sproget, eller med motorikken, eller andre funktioner. Og langt de fleste af os har vores sprogfunktioner i den venstre hjernehalvdel, det vil sige evnen til at forstå sprog og evnen til at producere sprog. Men vi har altså set, at spædbørn, fostre eller børn er blevet født uden venstre hjernehalvdel. Og så tænker man, jamen, kan de overhovedet lære at tale? Og det kan de faktisk. Det kan de godt. Og det er jo det, der er imponerende ved den måde, hjernen ligesom adapterer til de vilkår, den har, og så udvikler en sprogfunktion i en anden hjernehalvdel, den egentlig burde. Så det kan man sige, det er et udtryk for hjernens plasticitet, men det er også et udtryk for rehabiliteringsprocessen, som man jo gennemgår, når man har fået en hjerneskade.
Hvis den her motorvej, jeg har oppe i min hjerne, nu bliver påvirket og ødelagt i forbindelse med en hjerneskade, kan der så blive bygget nogle nye veje?
Det kan der nemlig godt. Det er det, der er så imponerende ved rehabilitering, at når man går ind og stimulerer hjernen tidligt i forløbet, jo tidligere man går ind i en rehabiliteringsproces, jo bedre, så kan man dels påvirke nogle af de her neurale netværk, så de rent faktisk kommer til at få en funktion igen, men ikke mindst, så kan man lære hjernen at gå andre veje og gøre ting på en anden måde, end man sædvanligvis gør. Når jeg ser borgere herinde på Center for Hjerneskade, så kommer de med vanskeligheder, som følger en erhvervet hjerneskade, og mange af dem vil selvfølgelig meget, meget gerne lære at tale igen, hvis de har fået sprogvanskeligheder, eller gå igen. Og så er det, vi begynder at kigge på, jamen skal man arbejde decideret på deficit, altså på funktionstabet, eller skal man arbejde med kompenserende strategier i forhold til at komme tilbage til for eksempel en sprogfunktion, bare på nogle andre måder. Og det vil jo sige, at daglig stimulation af de områder, som er lideret, det giver pote. Men også i forhold til, at hjernen er så fantastisk indrettet, at den altid vil forsøge at gå andre veje og finde andre muligheder for at kommunikere fra det ene hjerneområde.
Kan du komme med et eksempel på, hvordan man vil kunne hjælpe en borger, der kom her og skulle genoptrænes?
Det kunne for eksempel være sprog, hvis folk har fået afasi. Det vil sige, at de har fået nedsat evne til enten at producere sprog eller at forstå sprog. Så vil man kunne arbejde selvfølgelig med noget audiologopædi, audiologopædisk undervisning og træning osv., men man vil også arbejde på kompenserende strategier i forhold til, jamen, er det ikke vigtigere, og det er som regel sådan en erkendelse, folk kommer til lidt senere i et rehabiliteringsforløb, er det ikke vigtigere at kunne kommunikere meningsfuldt, frem for at blive ved med at prøve at udtale ordene så nøjagtigt som muligt. Og så har vi nogle forskellige træningsprogrammer, hvor folk kan lære at kommunikere, kan deres pårørende kan blive samtalepartnere, så man får en mere frugtbar drøftelse omkring diverse ting, frem for at blive ved med at prøve på at få ordene ud over, hvis man må sige, scenekanten, og så måske have en fornemmelse af, at man ikke bliver forstået, eller man ikke kan producere. Så vi kigger mestendels på kvaliteten af funktioner. Hvad er det, du gerne vil kunne, og hvordan kan vi så hjælpe dig og dine pårørende, for det er jo et netværk, kan man sige. Hvordan kan vi hjælpe jer til at opnå de forventninger og de håb, du har til, hvad du gerne vil kunne igen? Og det kan godt være, at man skal klippe en hel og hugge en tå i forhold til, jamen, så bliver det altså på den her måde, som du kan kommunikere eller bevæge dig. Og der er det jo også vigtigt, at klienten, borgeren, eleven er motiveret. For eksempel en forholdsvis ung mand, som havde fået en lammelse i den ene side, og han ville så forfærdeligt gerne kunne spille fodbold med sine børn. Og det var så det, man så trænede godt. Og han kom faktisk også til at kunne bevæge sig, fordi han var så topmotiveret. Og som man sagde, det er jo ikke det kønneste at se på, men det er en funktion. Så det der med at sætte barnet lidt længere ned i forhold til, hvordan skal det se ud, hvordan skal jeg lyde, når jeg taler, det at sætte det ned og sige, jeg vil egentlig bare gerne kunne gøre noget meningsfuldt med den funktion, som er lederet, men prøv at lære mig, hvordan jeg kan bruge den til noget i praksis, i dagligdagen, i omgang med andre mennesker. Og der virker børn altså enormt motiverende for folk, der kommer her.
Hvor lang tid kan sådan et forløb tage? Altså jeg går ud fra, at der er stor variation, men kan du give sådan nogle kriterier?
Man kan sige, at når først man får en skade, så vil det jo være livslangt i forhold til at vedligeholde, i forhold til at blive ved med at genoptræne og rehabilitere sig selv, om jeg så må sige. Men som jeg sagde tidligere, det her med at gå ind i et intensivt forløb så hurtigt som muligt, det er væsentligt. Det ved vi også, at større effekt, jo hurtigere man kommer i gang. Men ellers så er det jo Herinde på centret er det jo ofte 8 uger, 12 uger og sådan noget arbejdstilknytning også. Nogle efterfølgende moduler. Og det vil jo være her, hvor man både har fysisk træning, man har måske træning ved en ergoterapeut, med en audiologoped, og så har man også en neuropsykolog som samtalepartner. Kognitive funktioner betyder vores tænkefunktioner. Dem, som kan risikere, eller faktisk næsten altid bliver lederet ved en hjerneskade. Det er jo der, hvor vi også skal sætte ind med træning. Og er det så, folk kommer ind for eksempel med hukommelsesvanskeligheder? Det er i hvert fald det, de siger. Og det, vi så finder ud af her, det er faktisk sjældent hukommelsesvanskeligheder, det er opmærksomhedsproblemer. Fordi hvis man har nedsat opmærksomhed, så får man nedsat indlæringsevne, fordi man ikke er med, man bliver afledt af ting, egne tanker, lyde på gangen. Og hvis ikke man er fokuseret i sin opmærksomhed og koncentreret, så kan man jo heller ikke få nyt ind. Og når man ikke har fået nyt ind, så kan man heller ikke genkalde det. Så det vil sige, at det viser sig faktisk rent faktisk, at rigtig mange har opmærksomhedsproblemer. Og det kan trænes som en muskel. Det kan hukommelsen ikke som sådan. Så derfor er det altid at finde ud af, hvor går vi ind og træner, for at der kommer maksimal effekt. Og vi ser folk, de får bedre hukommelsen, hvis de arbejder med opmærksomhedstræning. Og det tager lang tid, og det er noget, som man skal fortsætte med, ja, som jeg sagde før, livslangt, men bestemt også noget, som man skal fortsætte med, når man er ude for centret. Det vil sige, det er ikke bare programmet herinde, de her 8-12 uger. Det er her, man skal få nogle gode vaner, og så fortsætter man selv efterfølgende.
Lone, kognitive evner, hvad er det for noget?
Kognition eller kognitive evner, det kommer egentlig af det latinske cogito, altså jeg tænker. Så det vil sige, at kognition, kognitive funktioner, betyder tænkning. Det er opmærksomhed, indlæring, hukommelse, sprog, matematik, overblik, beslutningsevne og regne, se osv. Alle de her forskellige bevidste funktioner, vi har, dem kalder vi tænkefunktioner eller kognitive funktioner. Og det er dem, som en neuropsykolog er vældig interesseret i, udover selvfølgelig andre ting, men det er kognition. Hvordan har tænkningen ændret sig? Hvordan har de kognitive processer ændret sig? Har man fået nedsat overblik? Har man fået nedsat evne til at producere eller til at forstå sprog? Har man fået nedsat evne til at kunne helhedsdanne? Har man for eksempel nedsat indskrænket synsfelt? Som det, synet er også en kognitiv funktion. Så som neuropsykolog, der ser man på de forandringer, der har været i kognition, men selvfølgelig også i følelsesliv. Men den neuropsykologiske indsats, den består netop i at kigge på, hvad sker der, når folk får en skade. Og de forskellige, man kan få mange forskellige former for hjerneskader. Langt de fleste, eller i hvert fald det største delen af folk, der får en hjerneskade i dag, det er det, der hedder apopleksi. Det vil sige, det er en blodprop eller en hjerneblødning. Og det er som regel, kan man sige, ikke nødvendigvis ældre mennesker, fordi det er et stigende tal, som man kun kan have en masse teorier om, hvorfor det så stiger, men det gør det. Udover det, så arbejder man som neuropsykolog også med folk, som har fået måske epilepsi eller meningitis, som har fået iltmangelskader, for eksempel ved drukneulykker, hjertestop, så man ikke har fået ilt nok til hjernen, og dermed får nogle vanskeligheder som følge af det. Så kan det også være folk, der har fået tumorer eller kræft i hjernen. Så det vil sige, alt hvad der har noget at gøre med en skade på en rask hjerne, det er i hvert fald sådan, man definerer erhvervet hjerneskade, det er en rask hjerne, der bliver ramt af noget. Det er det, som neuropsykologer meget gerne vil være en del af. Udover selvfølgelig den anden store del af det, og det er jo selvfølgelig traumatiske hjerneskader. Og det er så, kan man sige, yngre mennesker, ikke nødvendigvis, men i forhold til apopleksierne og traumatiske skader. Og traumatisk hjerneskade, det kan være, når man falder og slår hovedet, man er med i en trafikulykke, man falder ned af en stige, alle de her ting, hvor der ikke som følge af en blodprop eller hjerneblødning, hvor der pludselig opstår et traume, og livet er forandret fuldstændig markant efter, at man er blevet ramt af noget tungt i hovedet, eller hvad det nu er. Og det er, ligesom man kan sige med hjernerystelser, så er det ofte den yngre befolkning, så yngre del af befolkningen, som får traumatiske skader.
Hjerneskader, kan de være synlige, eller er de altid usynlige?
Både og. Nogle hjerneskader vil give, specielt hvis man har dem lidt længere fremme i hjernen, så kan de give udfordringer i forhold til motorik. Det vil sige, at man kan få nedsat kraft i den ene side, eller armen, eller benet. Man kan også få deciderede lammelser, det vil sige, at man får meget svært ved at bruge benet og armen på den måde, man har været vant til. Og det er jo meget synligt, kan man sige. Der er også noget i forhold til kognitive funktioner, ikke bare motorik, men netop det her med tænkning. For eksempel, hvis man har fået afasi, og man ikke er i stand til at forstå, eller måske specielt producere sprog. Det er også en meget tydelig skade, når folk ikke kan udtale ord mere. Så der er de her forskellige former for tydelige, synlige vanskeligheder. Men der er langt flere af de usynlige. Og måske specielt hos den yngre befolkning, som også er vældig gode til at kompensere for det i forhold til, at man skal endelig ikke falde udenfor, så derfor vil man gerne opretholde funktioner. Og der kan det være nogle af de her usynlige vanskeligheder, som kan give, problemer i forhold til for eksempel nedsat opmærksomhed, nedsat koncentration. Nu er det sådan, at hjernen er indrettet, hjernen er jo et stort dynamisk system, hvor alle områder arbejder sammen. Det er ikke sådan, så man kan sige, at den ene hjernehalvdel gør et, og den anden hjernehalvdel gør noget andet. De arbejder sammen, de to hjernehalvdele og alle områderne. Så det vil sige, at hvis man får en skade et sted i hjernen, så kan det godt give konsekvenser i forhold til nogle af de funktioner, som måske sidder et helt andet sted i hjernen. Det er ligesom en lyskæde. Hvis der er en pære, der ryger midt i, så ryger resten af, i hvert fald en gammeldags lyskæde, så ryger resten af de her pærer her. Og sådan er det også lidt, hvis der er noget, der ikke fungerer korrekt, vil det have konsekvenser, specielt i forbindelse med opmærksomhed. At opmærksomhed er så vidt grenet et system, så man kan næsten ikke få en skade, uden at det på en eller anden måde vil have en konsekvens for ens koncentration og opmærksomhedsevne. Og det er en ganske usynlig vanskelighed. Det betyder så desværre også, at hvis man har nedsat koncentrationsevne, så vil det betyde, at det er svært at være opmærksom nok på det, man skal lære, for eksempel i den unge population, som går i skoler, på uddannelsesinstitutioner osv., at hvis man ikke kan holde koncentrationen mere end 10 minutter eller 15, før man bliver træt, så vil det være noget, man ikke får lært. Og så vil man ofte tro, at det er hukommelsen, den er gal med, men det er i virkeligheden opmærksomhedsfunktionen. Og det er usynligt. Træthed er også usynligt, for indtil det virkelig bliver en voldsom træthed, så kan alle se det, men efter en hjerneskade, der bliver man hurtigere udtrættet, uanset om det er en blodprop, en blødning eller en traumatisk skade. Så det er det, vi kalder hjerneskadetræthed. Den træthed, der følger med, kan også belaste på et meget basalt niveau, så man faktisk ikke kan bruge alle de intakte kognitive funktioner, fordi man er så træt. Eller hvis man har smerter. Det betyder også noget i forhold til at lægge sådan et filter ind, i forhold til, at man ikke får det med, som man skal i en skolesituation, i en læringssituation, men også i sociale lag, hvor man netop også en stor usynlig vanskelighed for mange er også den manglende evne til at filtrere information eller filtrere i det, vi kalder cocktail party-effekten. Altså, at man sidder i crowded room, der er masser, der snakker, men jeg er faktisk i stand til at have en samtale med dig, fordi jeg fokuserer ind på dig, og jeg sorterer det andet fra. Den evne kan man miste. Og det vil sige, så tager man imod en hel masse informationer og lyd, som man måske i virkeligheden kunne filtrere væk før, så bliver man endnu mere træt. Og så har vi altså nogle af de her meget basale problemer, eller vanskeligheder, som gør, at folk bliver ude af stand til at benytte de intakte kognitive funktioner, fordi de er belastet på et meget basalt plan i forhold til at tage for meget information ind, eller være, som vi ofte ser ved hjernerystelser, ved at blive lysoverfølsom og lydoverfølsom. Det er også, kan man sige, ikke nødvendigvis noget, folk kan se. Og jeg har faktisk haft nogle borgere, som sagde, at det ville, og det kan man selvfølgelig sige, det er altid sådan lidt relativt, ikke? Men det der med, at der er ikke nogen, der kan se, at jeg har en kørestol inde i hjernen. Jeg sidder ikke i nogen. Jeg er fysisk i stand til at gå og stå og tale osv., men jeg har vanskeligheder ved at koncentrere mig. Jeg har vanskeligheder ved at indlære nyt. Jeg har vanskeligheder ved at strukturere en opgave. Der er nogle skader, der får synlige konsekvenser. Men jeg vil sige, at der er en majoritet af usynlige konsekvenser.
Så hvis personen eller borgeren selv ikke er klar over det, så vil pårørende, kollegaer, medstuderende, arbejdsgivere og sagsbehandlere jo heller ikke være det.
Nej, præcis.
Efter et godt stykke tid, kan sådan en erhvervet hjerneskade så forsvinde, sådan så det, man bliver som før?
Vi ser sjældent folk blive som før. Det er jo borgernes største ønske. Jeg vil gerne være mig selv igen, siger de. Jeg vil gerne kunne det samme, som jeg kunne før. vi skal lige tænke ind det her med det psykologiske i det, at hvis man har været udsat for noget så voldsomt som at få en hjerneskade, det vil sige, at man har været hospitaliseret, man har måske været tæt på at dø, man har været måske bevidstløs i koma, man har vågnet op og har set ens pårørende, de står omkring og er dybt bekymrede. Det gør noget ved menneskesjælen, at man har været tæt på noget, specielt hvis man er yngre og har tænkt, livet er uendeligt, der sker jo ikke noget, så bliver man frygtelig, frygtelig forskrækket og bange. Og det kan man sige, det gør alene noget i forhold til at kunne komme tilbage og blive sig selv, for det kan man ikke rent psykologisk, fordi man har været udsat for noget voldsomt. Så der sker altså et psykologisk forandring med folk. Udover det, så kommer der jo selvfølgelig de her konsekvenser, som kan være usynlige eller synlige, og som også er nogen, man jo skal i gang med at arbejde med, og måske ovenikøbet vil komme i gang med at kompensere for. Vi hører mange sige, jamen jeg skal jo lære at tale, jeg skal jo lære at gå igen. Og det her med at så gå ind og præsentere, du kommer ikke til at gå, som du gjorde før. Det skal vi selvfølgelig være ret sikre på, når vi siger det. Men vi kan hjælpe dig til at få en god kvalitet i din gangfunktion, eller din sprogfunktion for eksempel. Eller introducere hjælpemidler i forhold til skader på det, der hedder de eksekutive funktioner, som sidder ude i pandelapperne, som netop har noget at gøre med at planlægge, strukturere, jobmonitorere, kontrollere, om man har gjort det rigtigt osv. At der kan man introducere strategier, eksterne hjælpemidler. Men det kræver alligevel noget for folk at sige ja til det, fordi jeg arbejder jo på at komme tilbage, så hvis ikke jeg arbejder intenst på det, så kommer den evne jo aldrig tilbage. Og det kan man sige, det er sådan et led i rehabilitering at fortælle dem, måske skal der nogle andre midler til, før du kommer til at gøre det, du gerne vil, men det bliver nok aldrig på den helt samme måde.
Så noget af det arbejde, du også sidder med som psykolog, er måske også simpelthen at få folk til at forstå, at du kommer tilbage i en version 2, men du kommer ikke tilbage i den version, du startede ud med.
Og det er jo altid noget, man skal være utrolig nem i forhold til netop, og jeg synes, version 2 er egentlig meget god, fordi det er en opdateret version med nogle vanskeligheder, men også med nogle erkendelser og noget erfaring, kan man sige, og noget livskundskab. Og det er jo også det, man også skal fokusere på i forhold til det. Det kan godt være svært, hvis folk, netop unge mennesker, bliver stoppet i det, de var i gang med, og skal faktisk på et meget tidligt tidspunkt til at tænke eksistentielt omkring deres egen situation og mit liv, og holde der op, tænke, at det kunne ske. Og det er jo der, hvor man også skal netop være et vikarierende håb i forhold til, jamen du skal nok kunne komme til sådan og sådan, men det bliver på en anden måde måske. Hjernen vil søge nye veje hele tiden, og hjernen, som vi også ved nu, laver hele tiden nye neuroner. Det er jo for 20 år siden, sagde man, du skal være glad for de neuroner, du har, altså de hjernenerveceller, du har, fordi du får ikke flere. Og det ved vi, det er ikke korrekt. Vi ved, at vi producerer nye neuroner hele tiden. Det er godt nok babyneuroner, men det vil være sådan noget, der hjælper, sådan noget, der er med til at sige noget om hjernens plasticitet. Altså netop, at hjernen har en mulighed for at ommøblere sig selv kontinuerligt. Jo yngre man er, siger man også, jo større plasticitet. Og så kan man sige, at er det bedre at få en skade, når man er yngre? Nej, for det blokerer jo så for indlæringsfunktionen og hukommelse i forhold til at undergå et studieforløb. Så man kan sige, at der er ikke noget godt tidspunkt, det er der aldrig. Men plasticiteten er størst hos yngre mennesker.
Men det var jo godt at slutte på at høre, at vi bliver faktisk ved med at danne neuroner, så der er håb for os alle sammen, også i tilfælde af erhverv i hjerneskade. Lone, tusind tak, fordi du var med i dag.
Selv tak.